septyni būdai tapti dvasiškai didesniam. Apie septynis geruosius darbus sielai pasakoja vyskupas Robertas Baronas, iš anglų kalbos verčia Kastantas Lukienas.
Welcome back to the Word on Fire show.
Sveiki, tęsiame Ugnies žodžio laidą. Aš esu šios laidos vedėjas ir leidybos direktorius Brandon Vo. Mes visi norime dvasiniu požiūriu daryti didelę pažangą. Norime būti didžiadvasiški, vyrai ir moterys. Tačiau kaip galime tokiais tapti? Bažnyčia siūlo mums konkretų septynių pakopų kelią. Ir būtent apie tai mes šiandien kalbėsimės su vyskupu Robert Baron, su kuriuo per šią laidą jungiamės. Jis yra Minesotos valstijoje Rochesteryje. Ekscelencija vyskupė, kaip visada, gera jūs matyti mūsų laidoje. Sveikas, Brandonai. Labas jums visiems. Ekscelencija vyskupė, jūs neseniai grįžote iš Kalifornijos, kur jūs neretai būdavot. Ir ten prabuvote keletą dienų. Papasakokite mums apie tą kelionę, ką jūs veikėte, kokia buvo šios kelionės priežastis. Du oficialūs dalykai, dėl kurių aš ten važiavau. Vienas iš jų buvo Madeleine Lear ir jos vyro santuoka. Madeleine yra jauniausia legendinio televizijos prodiuserio Normano Lear dukra. O su Normanu Lear aš susipažinau, kai dirbau Kalifornijoje. Na ir tokia liūdna detalė, kad keletą savaičių iki santuokos jos tėtis mirė. Normanas mirė sulaukęs 101 metų. Taigi ta mirtis savotiškai paženklino jų santuoką, tačiau šiaip tai buvo labai miela šventė Šventosios Monikos bažnyčioje Santa Monika mieste. Ten turėjau progą pasimatyti su daugybe senų bičiulių. Man teko vadovauti santuokos mišioms. Kita mano kelionės priežastis buvo tai, kad tikėjau sutvirtinimą Shia LaBeouf. Kaip daugelis iš šios laidos klausytojų žino, kad su Shia aš susitikau dar darbuodamasis Kalifornijoje. Su juo anuomet vyko toks pokalbis, interviu, kurį peržiūrėjo daugybė žmonių. Na ir štai Shia iš vaikystės ugdytas kaip katalikas, jis nusprendė prašyti būti sutvirtintas ir paprašė, kad aš suteikčiau jam sutvirtinimo sakramentą. Taigi man teko ta miela misija ir nuvykau į Santa Ines, taip pat man pažįstamas regionas, kadangi ten darbavausi. Ten būtent aš su Shia ir pirmą kartą susitikau. Ir štai dabar man teko vadovauti toms sutvirtinimo apeigoms ir tai buvo taip pat labai toksai jaudinantis įvykis. Tai štai, tai buvo tos dvi priežastys, tie du dalykai, dėl kurių aš vykau į Kaliforniją. Na ir žinoma, tą progą galėjau pasimatyti su daugybe senų bičiulių, draugų. Taigi Dievas te laimina Madeleine ir jos vyrą, taip pat Shia, kuris priėmė sutvirtinimą ir visus mūsų bičiulius ten Kalifornijoje. Prieš porą savaičių mes aptarėme septynis gailestingumo darbus kūnui, o šiandien ketiname kalbėti apie septynis gailestingumo darbus sielai. Tai yra savotiška paralelė tarp tų dviejų. Taigi, norėčiau pirmiausia paklausti, koks yra ryšys tarp tų dviejų darbų grupių. Ar viena grupė yra svarbesnė už kitą, ar vienai, kuriai nors bažnyčia teikia prioritetą. Taigi, pakalbėkime apie ryšį tarp gailestingumo darbų kūnui ir gailestingumo darbų sielai. Tai iš tikrųjų labai įdomu, Brandonai. Aš manau, kad tai svarbus dalykas. Šventojo Tomo Akviniečio buvo paklausta, kokia prasmė, kad mes, žmonės, turime sakramentus. Kodėl nėra taip, kad mes galėtume tiesiogiai priimti Dievo malonę? Ir mes, kaip suprantame, kad Dievas yra dvasia, na ir mes tiesiogiai ją priimtume. Ir štai Tomo Akviniečio atsakymas buvo toks. Taip yra tiesiog todėl, kad mes nesame angelai. Jeigu mes būtume angelai, tai galbūt toks tiesioginis malonės priėmimas būtų galimas, tačiau mes nesame angelai. žmogus yra ir dvasia, ir kūnas. Taigi, iš ten kyla ir poreikis, kad sakramentai turi ir medžiagą, ir formą. Taigi, pasak Tomo, iš čia kyla ir tas poreikis, kad sakramentuose būtų ir medžiaga, ir forma. Sakramento forma yra skirta mūsų protui, dvasiai, o sakramento medžiaga yra susijusi su mūsų kūnu. Aš manau, kad mūsų aptariamoje temoje yra kažkas panašaus. Esame ir kūnas, ir siela. Mes esame dvasia kūne. Taigi, Dievo malonė ateina pas mus tiek į mūsų dvasę, sielą, tiek į kūną. Ir iš to mes galėtume suprasti tokius du paplitusius redukcionizmo tipus. Vieno tipo redukcionistinis mąstymas pernelyg sudvasina tikėjimą. Yra sakoma, kad viskas svarbiausia yra tik tai, kas yra dvasinėje plotmėje. Ir tuomet pamirštamas kūnas. Yra tam tikrų gnosticizmo formų, kurios turi tą polinkį į tokį redukcionizmą. Vėlgi yra ir kitas kraštutinumas. Šiandienos liberaliojoje krikščionybėje galėtumėm rasti tą kitą kraštutinumą, kai viskas redukuojama arba suvedama į materialiuosius, medžiaginius dalykus. Yra rūpinamasi pirmiausia tą materialią gerovę ir taip toliau. O bažnyčia, kaip sakoma, tarsi veikia tomis abiejomis rankomis. Iš tikrųjų, žmogus turi taip pat didžiulius dvasinius poreikius ir į tuos dvasinius poreikius turi atliepti tie gailestingumo darbai dvasiai arba sielai. O šalia to yra ir didžiuliai fiziniai poreikiai, kūno poreikiai. Ir tuos fizinius poreikius atsiliepiama gailestingumo darbais kūnui. Taigi, aš paprastai kalbėdamasis su žmonėmis, kurie linkia į tą redukcionizmą. Aš pateikiu jiems tokį pavyzdį. Krikščionėms, manantiems, kad krikščioniškajame gyvenime yra svarbiausia pasirūpinti tik ekonominiais ar kūniškaisiais vargšų poreikiais, aš jiems atsakau, tai tiesa, yra ne tik ekonominis ar kūniškasis skurdas, vargingumas. Tačiau yra ir kitokių formų. Pavyzdžiui, žmogus tiesiog, neturi žinių, ar yra dvasiškai nuskurdintas. Pavyzdžiui, kažkas yra liūdnas, kažkas jaučiasi, kad jam nėra atleista. Štai tie visi paminėti žmonių tipai rodo didžiulį dvasinį poreikį. Tačiau tai nėra poreikiai tame medžiaginėme, tačiau dvasinėme lygmenyje. O bažnyčia nori atsiliepti į visas tas vargo skurdo formas. Taigi, trumpai išvardinkime tuos 7 gailestingumo darbus sielai. Mes apie kiekvieną iš jų išsamiau pakalbėsime, tačiau štai šis trumpas sąrašas. Pirmiausia, piktą darantį arba nusidėlį sudrausti, nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas nukesti, melstis už gyvus ir mirusius. Taigi, kodėl taip yra, jūs jau šiek tiek apie tai užsiminėte, bet truputį išsamiau paaiškinkite, kodėl bažnyčia teigia, kad nepakanka mylėti kitus tik tai kūno požiūriu. Kodėl yra svarbu taip pat atliepti į dvasinius žmonių poreikius, jų dvasios ir sielos poreikius? Mylėti yra norėti gero kitam. Taigi yra tam tikrų dvasinės plotmės gėrybių ir mes kai kurias iš jų jau išvardiname. Ir yra tam tikras intelektinis gėris ar kažkokios gėrybės skirtos sielai, moralinis gėris ir taip toliau. Taigi meilės išraiška, meilės ir gailestingumo išraiška yra trokšti gero kitam taip pat tame dvasinėme lygmenyje, ne tik tai medžiaginėme ar materialiajame lygmenyje. Taigi vėl apžvelkime kiekvieną iš tų 7 gailestingumo darbų sielai. Kaip jau minėjau, juos galime laikyti tarsi keliu siekiant dvasinės pažangos. Jei nori būti didžiadvasiškas žmogus, tai daryk tuos septynis darbus, septynis dalykus. Ir pasitelkime tuos septynis gailestingumo darbus sielai savo sąžinės tyrimui, kad suvoktumėm ar išvelgtumėm, kaip kiekvienas iš mūsų tose srityse elgiamės. Pradėkime nuo pirmojo gailestingumo darbo sielai. Jis yra piktą darantį ar nusidėjėlį sudrausti. Šiam gailestingumo darbui nėra skiriama daug dėmesio aptariant jį parapijose ar krikščionių bendruomenėse. Tačiau vis dėlto jis svarbus. Kodėl taip yra? Lotynų kalboje šis žodis sudrausti skamba kaip įspėti. Taigi galėtume šį gailestingumo darbą nusakyti kaip įspėti nusidėjėlį, įspėti, kad jis yra neteisingame dvasiniame kelyje. Dabar mūsų šiandienos vakarų kultūroje yra paplitęs toks, na, nesikišimo principas. Nekorektiška kalbėti apie kito religiją, tai ne tavo reikalas. Tai to žmogaus atseit privatus dalykas. Jei mes sveikai pažvelgsime į krikščionybę, iš tikrųjų mes esame savo brolių sergėtojai. Esame savo seserų sergėtojai, mes esame vieni kitiems skirti. Atsigrėžkime į pranašo Ezekielio knygą, kur jis įspėja Izraelio tautą. Arba štai, Brandonai, tu esi tėvas ir tu žinai, kaip tai yra su tėvyste, kad jei tavo vaikai daro kažką tokio, kas yra tikrai destruktyvu tiek kitų atžvilgių, tiek jų pačių atžvilgių. Ir štai jeigu tu nieko jiems nesakai ir netgi neįspėji jų, kad jie yra blogame kelyje, arba kad tiesiog tas blogis gali juos gundyti, tai tu tokiu atveju neįspėdamas, tu būtum blogas tėvas. Tu turėtum savo vaikus įspėti, kad neitų tuo blogu keliu. Taigi aš manau, kad šį modelį mes galime taikyti ir savo broliams ir seserims. Žinoma, nedarykime to tų įspėjimų kažkokiu neprimtinu būdu, nesielkime kažkaip fariziejiškai. Tiesiog įspėkime žmogų, kad tai, ką tu dabar darai, yra tiesiog pavojinga tiek tau pačiam, tiek kitiems. Ir toks įspėjimas yra meilės aktas, tai yra gailestingumo aktas. Ir dar vieną dalyką noriu čia tema pasakyti. Aš manau, kad visose tuose dvasininkų seksualinio piktnaudžiavimo skandalingose istorijose vienas iš svarbių dalykų buvo tai, kad mes, kunigai ir vienuoliai, na, nepakankamai įspėjome tuos nusidėjėlius. Žinome, kad yra kunigų, kurie matė savo kitus brolius įsitraukusius į kažkokį abejonės keliantį elgesį, tačiau niekuomet neįspėjo to nusidėjėlio, tiesiog, na, neužkalbino jo. Ir ta savo elgsena tuo tylėjimu jie taip pat prisidėjo prie tos didžiulės problemos. Yra toks senas geras išsireiškimas, broliškas sudrausminimas ar broliškas pataisimas. Ir tai yra geras pasakymas. Tačiau tą brolišką sudrausminimą ar įspėjimą jį darykime taip, kaip mokoma Evangelijoje. Nesikreipkime į tą žmogų per internetą, apskūsdami kažką kitą. Eikime tiesiog akis į akį pas tą žmogų, tą asmenį ir užkalbinkime jį. Ir jeigu tas mūsų įspėjimas akis į akį nesuveikia, tai, kaip moko Evangelija, atsiveskime dar kitą liudytoją, atsiveskime dar kitą liudininką. Ir jeigu ir tai nepadeda, atsiveskime kelis. O jeigu ir tai nepadėtų, tai jau viską atneškime į didesnę bažnyčios bendruomenę. Prisiminkime, kaip tai aptariama Mato Evangelijoje. Taigi, tiek būtų pastabų apie tą pirmąjį gailestingumo darbą, piktą darantį sudraus. Taigi, eikime prie antrojo gailestingumo darbo sielai. Tai yra nemokantį pamokyti arba nežinantį pamokyti. Manau, kad Kartais mes suvokiame tokią niekinamąją ar pejoratyvinę prasme tą žodį nemokantį. Ne vienam žmogui nepatinka, kai apie jį sakome, kad jis yra nemokantis ar nežinantis. Tačiau kaip tada suprasti tą gailestingumo darbą? Iš tikrųjų, pirmiausia, supraskime, kad nemokantis ar nežinantis, tai anaiptol nereiškia kvailas. Jei mes sakome, kad žmogus kvailas ar bukas, tai tuo pabrėžiame jo protinį negebėjimą. O nežinantis ar nemokantis, tai tiesiog reiškia, kad žmogus žino, kad jis nežino. Taigi, jei koks nors žmogus nemoka ar nežino svarbių dalykų ir tu padedi jam tai suvokti, tai yra gailestingumo darbas. Kiekvienas mokytojas tai žino. Beje, man pačiam teko ilgą laiką mokytojauti. Kiekvienoje srityje, kiekvienoje ugdymo, lavinimo srityje, ko be mokytum vaiką, ar matematikos, ar istorijos, ar kitų dalykų, tai yra labai gražu, mokyti yra labai gražu ir gera. Tai yra gailestingumo aktas, kad tą tiesos ir žinių trokštantį protą pripildyti tiesa, nes tas mūsų noras mokytis yra vienas iš svarbiausių tokio mūsų dvasinio alkio apraiškų. Mokydamas Mandalin kunigų seminarijoje, aš kartais pajokaudavau su seminaristais ir sakydavau, kad štai šį gailestingumo darbą nemokantį pamokyti, na, aš tiesiog reguliariai praktikuoju, nes va, tuos studentus, nežinančius, ko nors nemokančius studentus, aš nuolat mokau. Taip pajokaudamas, aš nesakau, kad aš mokau kažkokius atbukelius. Aš tiesiog viliuosi, kad kaip dėstytojas pateikiu dvasinę išmintį, intelektinę išmintį tiems mano studentams, kurie alksta tos išminties. Ir tai yra gailestingumo darbas. Ir toks pasvarstymas galioja kiekvienam mokytojui, bet ne tik mokytojui. Tu, Brandonai, esi tėvas ir žinai, kad kiekvienas tėvas taip pat praktikuoja tą gailestingumo darbą. Ir aš nemanau, kad tas gailestingumo darbas pamokyti nemokantį yra kažkuo kitoks negu kiti dvasinės plotmės dalykai. Man ne vienerius metus tenka susidurti su žmonėmis, kurie bando supriešinti, kurie man sako, kad na štai, jūs ten kunigų seminarijoje esate tarsi dramblio kaulo bokšte, sidarę, o štai aš, sako, tas žmogus darbuojosi gatvėje padėdamas vargšams. Ir į tokį tarsi priekaištą aš paprastai atsakau štai kaip, kad aš taip pat darbuojasi su vargšais, vargstančiaisiais. Aš darbuojasi su tais, kurie yra vargingi intelektinę, dvasinę prasme. Aš pamaitinu jų protus, kaip tu galbūt maitini savo tų patarnaujamų vargšų kūnus. Taigi tie abu dalykai yra gailestingumo darbai ir niekuomet nedėra jų tarpusavėje supriešinti. Trečiasis gailestingumo darbas sielai yra abejojančiam patarti. Pakalbėkime apie jį. Iš tikrųjų, Brandonai, šis dalykas yra labai svarbus, nes šiandien daugybė jaunų žmonių abejoja, turi abejonių religijos srityje. Visi žinome, kad yra daugybė visokiausių avatarų, kabutėse, ateizmo ir materializmo evangelistų, ir jų yra daugybė. Jie labai aktyviai reiškiasi ir interneto erdvėje. Ir štai jų veikla, jų publikacijos daugybėje žmonių sukelia abejonių dėl Dievo buvimo, dėl amžinojo gyvenimo, dėl sielos, dėl visų tų dvasinių tiesų. O mes, katalikai, deja labai menkai darbuojamės toje srityje, palyginus su tais ateizmo evangelistais, kurie aktyviai veikia. Mes deja labai vangiai darbuojamės toje srityje, patardami abejojantiems. Ir tai taip pat siejasi su mūsų anksčiau aptarta tema, kaip pamokyti nemokantį. Jeigu kokiam nors žmogui iškyla abejonė dėl religinio gyvenimo aspekto, tai padėkime tokiam žmogui. Nenustumkime to tik į privatumo sritį. Nesakykime, kad tai tik to žmogaus privati problema. Iš tikrųjų, ta abejonė yra taip pat vargingumo, dvasinio vargingumo forma. Tai yra tikras dvasinis vargingumas. Ir jei nori padėti abejojančiam, tai įgyk žinių, siek ugdymo, ieškok apologetinės medžiagos, ieškok žinių per internetą ar knygas, pasimokyk iš kitų, kaip patarti dėl abejonių dvasinėje srityje. Ir neįsivelk į tą amerikietišką mąstyseną, kuri mėgsta teikti, kad viskas yra privatu, kad tai tėra tik tai privatus to žmogaus dalykas. Kas gali kitam pasakyti, kaip jam elgtis? Ne, taip nėra. Ir aš tai žinau iš savo gyvenimo patirties. O ši patirtis moko, kad kai žmoguje atsiranda abejonių dėl dvasinių dalykų, tai iš tikrųjų yra tam tikra kančios forma. Tai iš tikrųjų yra skausminga ir kelia dvasinę kančią. Gailestingas žmogus yra tas, kuris tokioje situacijoje nori padėti kitiems. Tai štai ir šiuo atveju apsidairykime savo aplinkoje, kokie žmonės mus supa. Galbūt esi tėvas ir matai, kad tavo vaikai išgyvena kažkokį tai sudėtingą laikotarpį. Noriu pateikti pavyzdį vieno žinomo žmogaus, William Buckley, o jo sūnus Christopher Buckley vėliau tapo žymus rašytojas. Tai štai ta istorija yra tokia, kad Christopheris, būsimasis rašytojas, jaunystėje buvo, paauglystėje buvo beprarandas tikėjimą, o jo tėvas tai pastebėjo ir kai jie kartu atostogavo, jo tėtis garsiai skaitė Chestertono veikalą Ortodoksija. Jis tiesiog, na, garsiai skaitė šį Chestertono apologetinį kūrinį savo sūnui. Ir tai buvo gailestingumo darbas. Jis tuo atveju patarė šiuo savo veiksmu, šiuo skaitimu, jis patarė abejojančiam. Ir galbūt, jei kiekvienas svarstytumėm apie save ir savo aplinką, tai galbūt mūsų aplinkoje netiktų toks variantas, kad, na, skaityti kažkokį kūrinį, pavyzdžiui, Chestertono kūrinį garsiai. Bet mes galime rasti kitokių būdų praktikuoti tą gailestingumo darbą, patarti abejojančiam. Nes ta abejonė iš tikrųjų yra kančios forma, tai yra dvasinio vargingumo forma. Iš tikrųjų, esame jau per daugelį metų skaitę ir knygų, ir mokslinių studijų tyrimų apie tai, kodėl žmonės palieka bažnyčią. Ir štai vienas iš tų studijų rezultatų, kuris, taip sakant, labai, na, kelia mums nerimą, yra tai, kad daugybė jaunų žmonių nutolsta nuo bažnyčios mokyklos laikotarpiu, vyresnėse klasėse, kolegijose, būdami kolegijoje, koledže. Ir jų nutolimo priežastis yra ta, kad neatsirado jų aplinkoje žmogaus, kuris būtų jiems atsakęs į jiems kylančius klausimus. Ir man, skaitant tuos tyrimus, krenta į akis tai, kad tie jauni žmonės, kurie pasisako tuo metu turėję klausimų, jie to neskubėdavo atvirai išsakyti ir parodyti. Jiems dažnai reikėdavo, tai būdavo tam tikras išbandymas, kad atskleisti, kad aš turiu abejonių dėl tikėjimo ar dėl kažkokios tai bažnyčios praktikos. Ir štai todėl aš manau, kad jei norime praktikuoti šį gailestingumo darbą, tai yra abejojantiems patarti, mes turime imtis aktyvaus vaidmens ir kažkaip pabandyti surasti, atpažinti tuos žmones, kurie turi abejonių, kad galėtume jiems padėti. Tikrai taip, mes turime išmokti juos atpažinti, Panašiai kaip kartais mums tenka ieškoti tų vargstančių materialiąją prasme, turime surasti tas vietas, kur jie yra. Ir panašiai taip mes turime ieškoti tų, kurie kenčia dvasiškai.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taigi šiame pokalbyje mes aptarėme 7 gailestingumo darbus sielai. Pirmasis mūsų aptartas darbas buvo piktą darantį ar nusidėjėlį sudrausti, antrasis buvo nemokantį pamokyti, trečiasis buvo abejojančiam patarti. Ir dabar einame prie 4, tai yra paguosti nuliūdusį, yra 4 gailestingumo darbas. Pakalbėkime apie jį. Tai yra iš tikrųjų pamatinis mūsų patirties dalykas. Kiekvienas žmogus dėl kažko, kažkokiu būdu gali liūdėti. Nežinau žmogaus mūsų Žemės planetoje, kuris tai dabar šiuo aktualiu metu nekentėtų kokiu nors būdu ar ko nors negedėtų. Nėra tokio žmogaus. Tačiau dabar pamastykime apie tokius ryškesnius atvejus. Pavyzdžiui, žmogus neteko, prarado mylimą asmenį ir dabar liko visiškai vienas. Kas nors persikėlė gyventi į kitą miestą, naują jam miestą. Jis neturi draugų, neturi ryšių. Vaizduokime žmogų, kuris patyrė nesėkmę. Ta žmogus ar tie žmonės kažko norėjo, bet taip neatsitiko. Galbūt yra žmonių, kurie buvo atleisti iš darbo. Taigi mūsų aplinkoje yra daugybė žmonių, kurie dėl vienų ar kitų dalykų liūdi. Taigi kreipkimės juos, suraskime juos, padėkime jiems, patarkime jiems, praleiskime su jais laiką. Prisiminkime Jobo knygą, kai Jobo bičiuliai atėjo jo paguosti ir tiesiog 7 dienas tylėdami drauge su juo sėdėjo, buvo. Tai yra geras pavyzdys. Tai mes vadiname teikti paguodą nuliūdusiems. Taigi, paieškokime žmonių liūdinčių savo aplinkoje ir nėra labai sunku juos rasti. Nėra sunku rasti žmogų, kuris šiuo metu dėl vieno ar kito dalyko yra liūdnas. Taigi ieškokime tų žmonių, tų liūdinčių savo aplinkoje ir nelaukime, kol jie patys ateis, tačiau mes ieškokime būdų artintis prie jų ir teikti jiems paguodą. Čia vėlgi yra panašiai kaip su žmonėmis, kurie savo kūnu patiria alkį ar troškulį. Tai yra taip pat toks pamatinis poreikis. Panašiai yra su liūdesiu. Liūdesys juk yra didžiulis skausmas, tuštumas, kurį jaučiame savo pačioje širdies gelmėje. Prisimenu, kai prieš daugelį metų darbavausi parapijoje, tai vienas iš mano darbotvarkės svarbių dalykų buvo lankyti senus vienišus žmonės. Paprastai aš tai darydavau 5 dienais ir aš nešdavau komuniją tiems vyresniems, senesniems žmonėms, kurie jau nebepajėgdavo išeiti iš savo namų, taigi sakramentiniu būdu nešdavau jiems viešpatį. Tačiau reikšminga mano apsilankimo dalis buvo tas laikas, kurį mes praleisdavome su tais vienišais žmonėmis, vienišais liūdinčiais žmonėmis. Ir aš atsimenu, kad tuomet turėdavau per 2 valandas aplankyti 2 žmonių ir kai ateidavo momentas, kai jau pas vieną žmogų tekdavo baigti vizitą ir aš turėdavau sakyti, kad jau turiu išeiti, tai aš matydavau labai didžiulį skausmą jų žvilgsnyje, nes jie labai laukdavo to apsilankimo momento ir ilgėdavosi to pabuvimo. Taigi iš tikrųjų paguosti nuliūdusį yra tikras gailestingumo darbas. Taigi penktasis gailestingumo darbas yra kantriai nukesti nuoskaudas. Ir man nuostabu, žvelgiant į visus gailestingumo darbus, tiek septynis gailestingumo darbus kūnui, tiek septynis gailestingumo darbus sielai, kad štai šis mūsų minėtas kantriai nukesti nuoskaudas yra vienintelis iš jų, kurį mes atliekame pasyviai. Mes tarsi nieko aktyviai nedarome, kažkokiam tai neatsiliepiame, kažkokiu nereaguojame į tos žmonės, kurie kokiu tai būdu mus įskaudina. Iš mūsų pusės nėra kokios tai reakcijos ar kritiškumo jų atžvilgiu. Taigi, pakalbėkime apie šį gailestingumo darbą, ką reiškia kantriai nukesti nuoskaudą. Viena iš formuluočių, kuriuo galėtumėm tai nusakyti ir man visada jį patikdavo, yra kantriai nukesti žmonės, kurie yra problematiški. Mes visi žinome, ką mes turime omenyje, tai sakydami. Mūsų gyvenime, kiekvieno iš mūsų gyvenime yra žmonių, mes tiesiog praktiškai kasdien susidurėme su tokiais, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių mums sudėtinga būti su jais. Jie yra tokie probleminiai, jie yra kažkuo įkyrus, nuobodus, mes nuo jų pavargstame, jie kažkaip įsiveržia į mūsų gyvenime, jie būna nemandagus ir tiesiog peržvelgime, kai mes darome savo sąžinės peržvalgą, pasibaigus dienai, prisiminkime tuos žmonės, su kokiais varginančiais žmonėmis aš buvau susidūręs šiandien. Būna tiesiog toks klasikinis būdas reaguoti į tuos probleminius varginančius žmonės, tai yra tiesiog vengti jų, atsakyti jiems tokiu pačiu būdu, savo ruoštu taip pat kritikuoti juos, ar taip pat kaip nors, na, elgtis su jais taip, kaip mes patiriame iš jų. Tačiau yra taip pat kitas būdas, apie kurį mes kalbame šiandien. Tai yra kantriai nukesti tuos žmonės. Mes galėtumėm tais atvejais taip pat su meile reaguoti, trokšdami gėrio tam žmogui, trokšdami gėrio žmogui, kuris mums kelia problemų. Galiu pateikti pavyzdį. Aš, krisdamas lėktuvu, paprastai nesu linkęs pernelyg daug bendrauti. Paprastai užsidedu ausines ir ką nors žiūriu ar skaitau knygą, nes, na, keliaujant, tu paprastai nežinai, kas yra tavo bendrakeleivis, kas per žmogaus tipas sėdi šalia tavęs. Tačiau jei vis dėlto atsitinka taip, kad tas bendrakeleivis ima kalbinti, pasirodo, tas jo bendravimas iš tikrųjų yra toks varginantis, problemiškas ir toks gali būti ir įkyrus, ir nuobodus. Tokiomis situacijomis aš visada prisimenu tai šį mūsų tariamą gailestingumo darbą. Ir pamastau, apvaizda taip sudėstė, kad šis žmogus atsisėdo šalia manęs. Ir jeigu mes tikime Dievo apvaizdą, tai, pasak Tomo Akviniečio, Dievo apvaizdą veikia taip pat ir per konkrečias aplinkybės ar konkrečias detalės. Ir štai tokiu atveju dabar tas pokalbis su atsitiktiniu bendrakeleiviu yra taip pat Dievo apvaizdos plano dalis. Kodėl atsitiko taip, kad toks, na, varginantis žmogus šiandien atsidūrė mano gyvenimo kelyje? Man patinka šventojo Jose Maria Escriva įžvalga, kuris siūlė tokiais atvejais dėkoti Viešpačiui, todėl, kad štai toks varginantis asmuo atsidūręs mano gyvenimo kelyje iš tikrųjų mane pašventina. Ir štai tada galime svarstyti, ar nebuvo taip, kad šis varginantis asmuo atsidūrė šalia, kad mane pašventintų, kad išbandytų mano kantrybę, mano meilę, didžiatvesiškumą. Taigi šis gailestingumo darbas yra labai praktiškas ir mes susidurėme su tais dalykais beveik kiekvieną dieną. Anaip tol toli gražu ne kiekvienas mūsų sutinkamas žmogus yra koks nors, na, geras mūsų draugas, su kuriuo labai gera, džiaugsminga, įdomu būti. Iš tikrųjų, daugelis mūsų sutinkamų žmonių nėra tokie, o kai kurie yra tiesiog to priešingybė. Jie yra įkyrus, nuobodus, jie mus vargina. Tai štai pasinaudokime progą parodyti savo meilę ir tuo būdu įgyvendinsime tą gailestingumo darbą, kad kantriai nukesime tą žmogų. Visi iš 14 mūsų aptariamų gailestingumo darbų sielai ar kūnui yra įkūnyti taip pat Jėzaus, yra įkūnyti taip pat Jėzaus Kristaus asmenyje. Jėzus labai tobulai mums parodo, kaip įgyvendinti tuos dalykus. Tačiau ypač šiam pastarajam gailestingumo darbui nukesti nuoskaudas, Kristus parodo ypatingą pavyzdį, kaip nukesdamas nuoskaudas ypač paskutinėmis savo žemiško gyvenimo valandomis. Kaip žinome, jis buvo įžeidinėjamas, buvo mušamas, iš jo buvo tyčiojamasi, o jis tarsi visą tai įima į save, tarsi absorbuoja ir tuo pateikia mums ypatingą pavyzdį, kaip reikia išgyventi tokias situacijas. Tas nuoskaudas. Taigi pereiname prie 6 gailestingumo darbo, tai yra atleisti įžeidimus ar nuoskaudas. Pakalbėkime apie tai. Mes žinome, kad atleidimas buvo vienas iš svarbiausių dalykų Jėzaus mokyme ir jo gyvenime. Kiekvieną kartą besimelsdami Tėve mūsų maldą, kai mes sakome, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Atleisti tai yra teisingumo darbas, tačiau jis pranoksta teisingumą. Tai yra meilės darbas. Būna tokių situacijų, kad tu kam nors atleidi, tarsi atlieki savo dalį ir kaip tarsi atlieki tą teisingumo aktą, tačiau ta kita pusė dėl to nesikeičia. Iš tikrųjų, atleisti tai reiškia drauge nešti ir tos kitos pusės naštos dalį. Tai reiškia dar papildomą žingsnį savo ruoštų žengti siekiant susitaikinimo. Tuo prašoma iš tikrųjų labai daug ir aš žinau, kad tai yra didžiulis iššūkis. Ir jeigu atleidimas apima taip pat nešimą kito kaltojo naštos dalį, tai nėra aritmetiškai teisinga. Mes manome, kad kita pusė taip pat turėjo žengti savo žingsnį ir mes tuomet tą kaltę tarsi būtume pasidaliję per pus. Tačiau atsitiko taip, kad kita pusė nežengė žingsnio ir tau tenka nešti dalį ir jo naštos. Tai reiškia, tu turi aktyviai atleisti. Ir tai yra ypatingai sunku. Pažvelkime į tas vietas mūsų pasaulyje, kur yra ypatingai daug kančios ir vargo. Ir mes visur tose vietose pamatysime, kad ten trūksta gebėjimo atleisti. Mes dažnai kalbame apie teisingumą ir vis kartuojame metų metais teisingumas, teisingumas, teisingumas. Ir man šiek tiek kelia nerimo tas dažnas žodžio teisingumas, kartojimas, nes tą žodį, tą reikalavimą, teisingumo žodį, paprastai jį deklaruoja abi konflikto pusės. Tačiau konflikto sprendimas iš tikrųjų kažkaip turi pranokti teisingumą. Tiesiog nenoriu to pasakyti, kad tai turi būti teisingumo nepaisimas ar kažkas teisingumo pamažinimas. Aš jokių būdų nenoriu nieko blogo pasakyti teisingumo atžvilgiu. Aš noriu tiesiog pasakyti, kad mes turime kažkaip viršyti ir pranokti teisingumo reikalavimą, jei norime kažkaip išspręsti konfliktą. Ir štai todėl, manau, tai buvo toks kertinis dalykas Jėzaus mokyme. Grįžkime prie tavo pateikto pavyzdžio apie viešpatį Jėzų ant kryžiaus, kai jis sako, tėve atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Jėzus neša, pasiima ant savęs pasaulio nuodėmes, bet jo atsakymas nėra kerštas ar prievarta. Jis atsako per atleidimą. Jo atsakas yra atleidimas ir meilė.
Oho,
tai iš tikrųjų sunku, bet nepamirškime, tai yra gailestingumo darbas ir visi mūsų aptariami darbai tokie yra. Tai reiškia, kad juos daryti nelengva, tai sunku. Jei mes kalbėtumėm apie kažkokį tai pasivaikščiojimą parke, tai nevadintumėm to pasivaikščiojimo gailestingumo darbu. Gailestingumo darbas reikalauja pastangų ir juo ir tuos gailestingumo darbus mes atliekame mūsų nuodėmingame, nupuolusiame pasaulyje ir išgyvendami savo kaip patys būdami nuodėmingi žmonės. Taigi šie darbai visuomet reikalauja pastangų, o šis pastarasis atleisti nuoskaudas ir žaidimus tai yra ypatingas gailestingumo darbas. Dienai baigiantis, darydami savo sąžinės peržvalgą, mes galime savo užduoti klausimą, ar atleidau kam nors šiandien. Ir tai gali būti susiję tiek su vidine mūsų širdies nuostata, tiek taip pat reikštis veiksmais. Pavyzdžiui, ar parašiau kam nors kokią nors trumpą žinutę, ar gal paskambinau tam žmogui, ar parodžiau iniciatyvą užmėgdamas pokalbį, ar ištariau atleidžiantį žodį. Žinome, kad visi tai dalykai yra nelengvi ir tai yra tikrai sunkus, nelengvas dalykas. Tačiau tai yra gailestingumo darbas. Taigi prieiname prie 7 ir jau paskutinio gailestingumo darbo sielai, kurį praktikuojame siekdami dvasinės pažangos. Ir šis 7 gailestingumo darbas yra melstis už gyvus ir mirusius. Ką apskritai apima malda? Ar malda tai yra tik melstis už mus, už save? Žinoma, taip. Aš, pavyzdžiui, šį rytą savo šventąją valandą praleidau atlikdamas meditaciją. Meldžiausi šį rytą Jėzaus malda, taip pat savo maldynę turiu tuos savo keletą didžių šventųjų ir taip pat per maldos laiką apmastau šių šventųjų liudijimą. Taigi vienas iš maldos aspektų yra susijęs su manimi, tačiau kitas nemažiau svarbus ir aš tengiuosi taip pat į tą savo maldos laiką, į tą šventąją valandą įtraukti ir tą kitą aspektą, tai yra malda už kitus. Melstis už kitus yra prisiminti visus vargstančius ar stokojančius savo aplinkos žmonės. Ir tai anaip tol nereiškia, kad aš žinau kažkokį tai konkretų atsakymą jiems. Aš žinau vieną, ko laikomės mūsų didžioje krikščioniškoje tradicijoje. Tai yra tai, kad mes esame visi kažkaip vasiškai susiję. Ir jeigu aš prašau, kad Dievas kam nors padėtų, tai aš tampu tarsi įrankiu, per kurį Dievo apvaizda lieja savo gailestingumą tam kitam žmogui. Pasak Charleso Williamso, mes išgyvename bendro paveldėjimo patirtį. Mes esame bendrystėje per paveldą. Panašiai kaip Kristus pasiėmė nešti pasaulio nuodėmes ir mums visiems atleido, panašiai ir mes galime vieni kitų naštas nešioti tiek fiziškai, tačiau dar svarbiau ir dvasiškai. Pavyzdžiui, savo malda galiu padėti kitam nešti jo dvasinę naštą. Ir visa tai sudaro didelę mano asmeninės maldos dalį. Jeigu užduotumėm žmogui klausimą apie jo maldos gyvenimą ir štai žmogus atsakytų, kad jis jau metų metais apleidęs maldą nebesimeldžia. Kokia to išvada? Tai, kad žmogus nesimeldžia, yra blogai, negerai pačiam tam žmogui. Tačiau tai turi blogą poveikį ir visiems tiems žmonėms, už kuriuos jis turėjo melstis, bet nesimeldžia. Dėstydamas Mandalein kunigų seminarijoje, aš apie tai daug kalbėjau tiems jauniems seminaristams, kai mes mokėmės melstis valandų liturgiją. Ir dažnai jie man pasiguosdavo, kad tiesiog kartais nesinori melstis tos valandų liturgijos, jie suvokia tą privalomą maldą kaip naštą. Ir aš tokiais atvejais jiems atsakydavau, kad ne taip svarbu, kaip tu jautiesi. Tu meldiesi ne tik už save, ne tik siekdamas savo dvasinės pažangos, bet valandų liturgija yra būtent melstis už tuos žmones, kuriems mes tarnaujame. Per visą savo kunigiškosios tarnystės kelią ir dabar, tarnaudamas vyskupu, aš labai aiškiai tai įsisąmoninu. Tarnaudamas Winona Rochesterio vyskupijoje, aš meldžiuosi pirmiausia už jos žmonės. Tai yra šios vyskupijos kunigai, tai yra tie žmonės, kuriuos čia sutikau, tai žmonės, apie kuriuos žinau, kad jie kenčia, visus juos aš prisimenu savo maldoje. Ir dar vienas dalykas, savo maldoje aš ypač prisimenu tuos žmonės, kurie nedalyvauja sekmadienio mišiose. Tas nedalyvavimas sekmadienio mišiose yra blogas dalykas dėl daugelio priežasčių, bet viena iš priežasčių yra ta, kad jei tikintieji nedalyvavo sekmadienio mišiose, reiškia, jie nesimeldė už gyvus ir mirusius. Juk malda už gyvus ir mirusius tai yra vienas iš dalykų vykstančių mišiose. Mišios yra pati aukščiausia bažnyčios malda. Viena vertus, mišių malda yra skirta paties žmogaus asmeniniam ugdymui. Taip, tačiau kitas dalykas yra tai, kad mes kiekvienas esame mistinio Kristaus kūno nariai ir mes esame mišiose tiesiog įpareigoti melstis už gyvus ir mirusius. Vienas iš dalykų, kurį aš paprastai darau per visuotinę maldą, aš pasiūlau melstis už mirusius ir tuomet priduriu pasiūlydamas melstis už tuos mirusiuosius, už kuriuos niekas nesimeldžia. Galbūt kažkas meldėsi prieš daugelių metų. Man įstrigo viena mintis, kad per mišes tai yra visuotinės bažnyčios malda, tai yra pati didžiausia bažnyčios malda aukojama tėvui Kristuje. Ir štai per šią mišių maldą mes meldžiamės už žmonės, kurių galbūt niekuomet nesutikome, kurių net nežinome, kur ir kada jie gyveno. Galbūt jie gyveno prieš tūkstantį metų, tačiau aš meldžiuosi ir už juos, nes niekas kitas už juos nesimeldžia. Jei žmonės nedalyvauja sekmadienio mišiose, viena iš tragiškų pasekmių yra tai, kad tuomet tie žmonės neatlieka to gailestingumo darbo, melstis už gyvus ir mirusius. Dabar atėjo laikas mūsų klausimams. Ir štai šiandien turime vieno iš mūsų klausytojų, Mato, gyvenančio Niujorke, klausimą. Matas buvo nutolęs nuo bažnyčios daugelį metų ir nuostabu, kad jis apsisprendė sugrįžti. Ir štai Matas turi jums, vyskupe, klausimą. Vyskupe Baronai, aš esu Matas iš Niujorko. Apsisprendžiau grįžti į bažnyčią. Apie 15 metų buvau nuo jos nutolęs ir pastebėjau, kad pasikeitė liturginių apeigų žodžiai. Kas atsitiko? Ačiū už atsakymą. Ačiū už tokį gerą tiesioginį klausimą. 2011 metais tie liturginiai pokyčiai Jungtinių Amerikos valstijų bažnyčioje buvo padaryti. Čia darbavosi tokia tarptautinė komisija dėl liturginių vertimų anglų kalba. Ir buvo ta komisija, pavadinta Vox Clara, siekė tobuliau suredaguoti liturginius tekstus. Po antro Vatikano susirinkimo anksčiau buvo vartojami liturginiai tekstai parengti netrukus po Vatikano antrojo susirinkimo. Galima pažymėti, kad anie anksčiau vartoti tekstai, jie buvo kiek nutolę nuo lotyniškųjų liturginių tekstų prasmės. Dar viena iš liturginių tekstų naujos redakcijos priežasčių buvo ta, kad po Antro Vatikano parengtuose vertimuose buvo netaip aiškiai pabrėžiamas Dievo transcendentiškumas. Taigi mano minėtos liturginės komisijos juos netobulumus stengiasi ištaisyti ir 2011 metais angliškai kalbančiom šalims buvo pateikta nauja liturginių tekstų redakcija. Galime pasakyti, kad naujoji redakcija geriau atspindi lotyniškasias liturgijos formuluotės. Manau, kad daugelis mūsų tikinčiųjų gana greitai prato melstis pagal šios naujuosius liturginius tekstus. Taigi nuogastavimas, kad žmonės jų nepriims, tikrai nepasiteisino. Žmonės įprato prie naujai paredaguotų liturginės maldos formulių. Galiu pasakyti, kad man asmeniškai ši nauja liturginių tekstų ir maldų redakcija daug labiau patinka. Per šiuos liturginius tekstus geriau perteikiamas liturgijos grožis, pagarba, Dievo transcendentiškumas.
Apie 7 geruosius darbus sielai pasakojo vyskupas Robertas Baronas, iš anglų kalbos vertė Kastantas Lukienas.